Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat para pendengar radio Bas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita akan membahas mengenai silsilah sirah nabawiyah, rentetan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada sore hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang mungkin sangat masyhur untuk kita dengar, tetapi ada hal-hal penting di dalam hikmah kenapa masyarakat Arab Quraisy, penduduk Makkah, mereka mengirimkan anak-anak mereka untuk disusukan ke dalam pedalaman Badui yang sangat jauh. Dan juga kita akan membahas mengenai manusia atau wanita-wanita yang mulia yang memiliki jasa yang besar di dalam penyusuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sebelum kita membahas pembahasan ini, kita mengetahui sesungguhnya setiap tempat, setiap suku, setiap daerah, setiap negara, setiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki kebiasaan atau hal yang kita sebut dengan adat. Dan adat ini sebagaimana di dalam kaidah para ulama, dalam hal kaidah fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat itu suatu hal yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dan ketentuan apabila adat ini tidak menyelisihi hal-hal yang itu merusak agama atau syariat dan juga bertentangan dengan moralitas serta juga dengan akal fikiran manusia. Karena itu para ulama mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan adat adalah ibaratun amma yastaqirru fi an-nufus min al-umur al-mutaqarrirah al-ma'qulah inda taba'il salimah. Yang disebut dengan adat adalah satu hal yang biasa diulangi dan dilakukan oleh sekelompok orang yang itu sudah melekat pada diri mereka, yang masuk di dalam akal, bukan sesuatu yang tidak masuk di dalam akal, yang diterima oleh akal, hal yang wajar, hal yang biasa diterima oleh suatu masyarakat, dilakukan oleh mereka dan tidak bertentangan dengan akal fikiran serta juga dengan tidak bertentangan dengan tabiat dan juga karakter manusia yang lurus. Artinya selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan karakter manusia yang lurus, kemudian diterima oleh akal, maka itu adalah adat yang bisa dijadikan sebagai suatu hukum apabila adat itu sudah biasa dilakukan oleh suatu masyarakat. Itulah yang diajarkan oleh Islam, ketika adat ini selama tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam tidak membatasi adat istiadat tersebut. Di dalam suatu kisah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan adat yang sudah biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok orang ketika hal itu tidak menyelisihi syariat. Sebagaimana dalam suatu kisah yang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ketika suatu kebiasaan itu biasa dilakukan dan masyarakat memaklumi itu, maka syariat pun kalau ini bukan hal yang mungkar membiarkan hal itu terjadi atau justru memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana suatu saat setelah Fathu Makkah, datanglah seorang wanita kepada beliau, yaitu Hindun binti Utbah, dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku seorang laki-laki yang sangat pelit, sangat kikir. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi, dan dia biasa tidak memberikan uang bulanan biaya makan bulanan untukku yang cukup baik untuk diriku ataupun untuk anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya sebatas yang itu untuk mencukupi kebutuhan bulanan aku dan anak-anakku, dan dia tidak tahu tentang hal itu. Bolehkah aku lakukan hal itu? Artinya, hal ini sudah lumrah dilakukan oleh sebagian wanita-wanita Quraisy yang mereka melihat bahwasan suaminya tidak memberikan hak di dalam mencukupi nafkahnya. Artinya bukan dilakukan oleh Hindun saja, tetapi ini sudah lumrah dilakukan oleh wanita-wanita yang merasa suaminya orang yang kaya, yang merasa suaminya orang berkecukupan, tetapi tidak memberikan hak untuk uang bulanan atau biaya bulanan kebutuhan untuk dia dan anak-anaknya. Maka Nabi ketika mendengar apa yang ditanyakan oleh Hindun binti Utbah, pengaduan beliau tentang keadaan suaminya Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu ta'ala anhu, maka Rasulullah bersabda kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, silahkan ambil walaupun tanpa izin darinya apa yang mencukupimu dengan cara-cara yang baik. Artinya jangan lebih daripada kelebihan daripada kebutuhanmu. Tetapi kalau itu adalah menyangkut kebutuhan dan hajatmu, engkau ambil pun tanpa izin suamimu, maka hal itu boleh. Maka para ulama mengomentari apa yang dilakukan oleh Hindun dan wanita-wanita Quraisy terhadap suami-suami mereka, kebiasaan yang merupakan adat ini. Mereka para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu taala, al-urfu indal fuqaha'i amrun ma'mulun bihi. Urf atau adat itu adalah suatu yang bisa menjadi dalil atau bisa diamalkan di kalangan para ulama, menurut para ulama. Begitu pula Al-Allamah Al-Aini mengatakan, wahada, dan peristiwa di atas, kata beliau, yadullu ala annal urfa amalun jar, menunjukkan bahwasannya adat itu bisa sebagai hal yang dijadikan landasan atau dalil apabila tidak bertentangan dengan syariat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu contoh betapa adat di suatu masyarakat bisa dimaklumi apabila hal itu tidak bertentangan dengan tabiat yang benar dan tidak bertentangan pula dengan syariat. Karena itulah di antara salah satu adat yang tersebar di masyarakat Makkah, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan persusuan anaknya kepada orang-orang atau wanita-wanita yang tinggal di suku pedalaman. Sehingga para ulama ahli sejarah mengatakan, wa kanat adatu ashrafi Makkah an ya'hadu bi atfalihim ila nisa'il badiyah liyuqimna ala radha'atihim. Dan di antara adat yang ada pada masyarakat Makkah, terutama para pembesarnya, mereka biasa menyerahkan anak-anak mereka untuk dirawat, untuk diperhatikan, untuk disusui oleh wanita-wanita yang datang dari daerah-daerah pedalaman. Dan itu merupakan hal yang biasa terjadi. Apabila kita berbicara tentang hikmah atau sebab kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa itu menjadi adat bagi mereka, tidak kurang 3 penyebab disebutkan oleh para ulama ahli sejarah kenapa masyarakat Makkah, terutama para pembesarnya, itu seperti tega mereka menjauhkan anak-anak mereka di masa kecil, umur 0 tahun sampai kurang lebih mencapai 2 tahun paling tidak atau lebih, dikirim ke daerah pedalaman untuk dirawat, disusui, dipelihara oleh orang-orang badui, oleh orang perempuan-perempuan badui, termasuk di dalamnya ada salah satu suku yang sangat terkenal di daerah Hijaz waktu itu bernama suku Bani Sa'd ibn Bakar, dan dia adalah suku dari Halimah As-Sa'diyah. Para ulama menyebutkan ada 3 paling tidak penyebab utama kenapa orang-orang masyarakat Makkah mereka biasa mengirimkan anak-anak mereka ke daerah pedalaman. Yang pertama adalah li'anna al-badiyata aslahu linumui ajsamil atfal. Yang pertama, karena daerah badui atau pedalaman itu lebih baik, lebih sehat, lebih bagus untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan tubuh anak-anak yang ada di tengah mereka. Yang kedua, di sana mereka akan menghirup udara. Ini penyebab pertama. mereka akan menghirup udara yang segar, mereka akan terlatih menjadi anak-anak yang sehat dan kuat karena udaranya masih bersih. Begitu pula keadaan yang ada pada masyarakat kita, jangan di Jazirah Arab yang bernuansa panas sekali, ada daerah-daerah tertentu yang bernuansa sejuk di sana. Salah satunya adalah daerah yang ditinggali oleh kabilah atau sukunya Halimah As-Sa'diyah, yaitu Bani Sa'd bin Bakar, yaitu daerah yang terbentang antara Taif, daerah yang sangat dingin dan hijau, dengan daerah yang bernama Hudaybiyah. Di tengah-tengah itulah suku Bani Sa'd bin Bakar tinggal. Maka daerahnya daerah yang hijau dan udaranya segar. Karena itulah pemimpin-pemimpin Quraisy mengirim anak-anak mereka ke sana agar tumbuh kembang fisik mereka menjadi lebih baik daripada mereka harus tinggal di kota Mekah. Penyebab yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, وَعَبْأَدُ أَنْ أَمْرَادِ الْحَضَرِ الَّتِي كَثِيرًا مَا تُصِيبُ أَجْسَامَهُمْ. Yang kedua adalah untuk menjauhkan anak-anak mereka dari wabah penyakit yang lebih banyak biasanya menyebar di perkotaan. Karena multikultural orang di kota besar seperti waktu itu Makkah menjadi kota yang dituju oleh banyak manusia, sehingga penyakit pun banyak terdapat di sana. Karena banyaknya manusia, Makkah padat dengan manusia, itu akan membuat penyakit cepat menular di sana. Maka untuk mengantisipasi hal itu, mereka mengirimkan anak-anak mereka ke dalam perkampungan Badui yang jauh dari Makkah, yang tempatnya akan menjaga anak-anak itu dari penyakit-penyakit yang menyebar di sana. Yang ketiga, nah ini yang paling utama dan ini yang paling hebat adalah fadlan an itqan al-lughah al-arabiyyah wa ta'awud an-nutq bil-fusha mundhu nu'umat al-farihi. Dan yang lebih utama daripada hal yang kita sebutkan, sesungguhnya ketika orang tinggal di kota, maka bahasanya akan banyak tercampur, tidak lagi menjadi bahasa yang asli. Begitu pula bahasa Arab. Bahasa Arab orang-orang yang ada di pedalaman Badui jauh lebih terjaga, jauh lebih fasih, jauh lebih bersih dari kerusakan-kerusakan bahasa yang telah tercampur apabila mereka tinggal di dalam kota. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin oleh kakeknya Abdul Muttalib untuk memiliki bahasa yang bagus. Karena itu semenjak kecil dia dikirim ke dalam perkampungan yang jauh dari perkotaan. Sehingga tidak heran ketika salah seorang sahabat Nabi pernah melihat begitu fasihnya Nabi di dalam berbicara, begitu fasihnya lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau. Maka sahabat ini bertanya, "Ma ra'iya Rasulullah, ma ra'aitu ahadan afsah minka." Aku selama ini tidak melihat orang yang lebih fasih lisannya daripadamu. Apa penyebabnya? Mungkin dia ingin bertanya seperti itu kurang lebih dari pertanyaannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ana a'rabukum, ana Qurashi, wasturdi'tu bi Bani Sa'd ibn Bakar." Kata Nabi SAW, "Aku adalah orang yang paling mengerti tentang bahasa Arab di antara kalian. Ana seorang Quraisy, saya seorang yang datang dari suku Quraisy, dan aku pernah disusukan di perkampungan Bani Sa'd ibn Bakar." Kita harus tahu, Bani Sa'd bin Bakar adalah suku dari salah seorang wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wanita yang paling lama menyusui Nabi, tidak kurang beliau menyusui Nabi 4 tahun atau lebih, yaitu Halimah As-Sa'diyah, Halimah bintu Abi Dzuaib As-Sa'diyah. Disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya kenapa orang-orang Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy memilih suku Bani Sa'd bin Bakar di antara suku-suku bangsa Arab yang lain, padahal banyak suku-suku bangsa Arab yang lain menawarkan diri untuk membawa anak-anak orang-orang Quraisy ke perkampungan mereka, tetapi mereka lebih memilih dan percaya kepada orang-orang Bani Sa'd bin Bakar. Ternyata para ulama menyebutkan ada 3 penyebab pula apa yang mendasari orang-orang Quraisy menyerahkan putra-putra dan anak-anak mereka kepada suku Bani Sa'd ibn Bakar. Di antara keistimewaan yang mereka miliki adalah bahwasannya disebutkan wa kana miqdarul inayah wa riayah bil tifli yakhtalifu min qabilatin li ukhra lidha harasa ashrafu makkah an yakuna atfalihim inda akthari hadhihi al qabail inayatan wa riayatan wa kanat ashhuru qabilatin fi hadha al amr hiya qabilatu bani sa'd ibn bakr. Penyebab pertama disebutkan oleh para ulama sejarah, sesungguhnya ukuran perhatian dan pengawasan serta ketelatenan setiap suku terhadap merawat anak kecil yang mereka bawa itu berbeda. Karena itu orang-orang Quraisy memilih suku yang paling telaten, yang paling benar-benar sungguh-sungguh di dalam merawat anak-anak mereka. Dan ternyata suku yang paling terkenal di dalam ketelatenannya merawat anak-anak persusuan mereka adalah Bani Sa'ad bin Abakar, kabilah Halimah Sa'adiyah. Ini penyebab pertama. Jadi mereka akan memandang anak persusuannya seperti anaknya sendiri. Dan itulah yang kita dapat pada kisah-kisah persusuan Halimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah ولم تكف شهرة بني سعد على أمر العناية والرعاية بالطفل فقط بل هازت الشهرة في أن لغتها كانت عربية خالصة. Yang kedua penyebabnya, sesungguhnya suku Bani Sa'ad bin Bakar tidak hanya masyhur karena perhatiannya, karena kesungguhan mereka, ketelatenan mereka di dalam merawat, menjaga anak-anak persusuan mereka, tetapi lebih daripada itu mereka unggul di dalam kefasihan, di dalam kefasihan mereka berbicara bahasa Arab. Itulah yang membuat pemimpin Quraisy mengirim anak mereka ke perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar agar bisa lisan mereka menjadi lisan Arab yang fasih. Kemudian penyebab yang ketiga, fadlan amma ishtaharat bihi min akhlaqil karimah at-thayyibah. Lidha harasa Abdul Muttalib ala an yakuna Muhammadun fi Bani Sa'ad ibn Bakar. Yang ketiga, ditambah secara tabiat dan akhlak, Bani Sa'ad bin Bakar itu memiliki akhlak yang diakui oleh masyarakat Makkah di atas suku-suku yang lain di dalam kebaikan sikap mereka, di dalam baiknya akhlak dan perilaku mereka. Karena bagaimanapun sesungguhnya seorang pengasuh itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak yang diasuhnya. Maka tidak salah ketika seorang salah memilih baby sister, seorang salah memilih pengasuh bagi anaknya, maka anak ini akan mengikuti apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dikatakan, apa yang pernah dia lihat dari pengasuhnya. Karena itu, ketika Nabi dipilihkan oleh Abdul Muttalib, begitu semangat melihat wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, karena mereka adalah wanita-wanita yang terkenal dengan akhlaknya, dengan sikapnya yang baik, terutama kepada anak dan juga kepada suami-suami mereka. Dan ini sangat baik bagi pertumbuhan seorang anak yang diasuh oleh mereka. Karena itu Abdul Muttalib tidak ragu-ragu untuk mencarikan persusuan dari salah seorang wanita Bani Sa'ad bin Bakar, dan pilihan itu jatuh kepada Halimah As-Sa'diyah. Inilah kurang lebih kaum muslimin muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa hebatnya adat yang ada di masyarakat Quraisy Makkah waktu itu. Kemudian di pembahasan kedua, setelah kita tahu apa latar belakang orang-orang Quraisy mengirimkan anak-anak mereka untuk dipersusukan di dalam tempat yang sangat jauh, pembahasan yang kedua kita bahas siapa wanita-wanita mulia yang mendapatkan kemuliaan untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana keadaan mereka, apakah mereka pada akhirnya masuk Islam atau mereka tidak masuk Islam. Itulah yang akan kita bahas di pembahasan yang kedua ini. Para ulama mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disusui selain oleh ibunya. Ibunya adalah wanita pertama yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah binti Wahab, ibunda beliau. Tetapi para ulama menyebutkan, dan ada beberapa kasus Mas Fajar dan juga kaum muslimin mulia Allah, di antara para wanita ini kasus minoritas, bukan hal yang mayoritas. Tetapi ada mungkin 1 di antara 10 atau 1 di antara 100 begitu perbandingan. Ada wanita-wanita atau ibu-ibu yang memang begitu mendapatkan anak, ternyata ASI-nya tidak lancar. Disebutkan di dalam riwayat, Nabi ibunda Nabi SAW termasuk hal yang mengalami ini. Karena itu beliau hanya disusui oleh ibunya. Di dalam riwayat hanya seminggu saja. Ada yang mengatakan 3 hari. Paling banyak seminggu. Setelah itu, Nabi SAW disusui oleh wanita pertama. Selain ibundanya. Beliau bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini merupakan jariyah li ammihi Abi Lahab. Dia adalah budak pamannya Abi Lahab. Dulu Abu Lahab membeli Thuwaibah dengan niat apabila dia memiliki seorang anak, dia akan menyuruh Thuwaibah untuk menyusukan anaknya. Ada juga berita yang disebutkan oleh para ahli sejarah, kenapa wanita-wanita Quraisy kok sepertinya tidak betah menyusui anak-anak mereka? Ternyata lagi-lagi itu adalah adat yang tersebar di masyarakat mereka ketika itu. Bukan suatu kemuliaan baik dilihat oleh sebagian orang, seorang perempuan menyusui anaknya selama 2 tahun. Bagi dia, menyusui cukup seminggu atau mungkin paling lama sebulan, setelah itu harus disusukan oleh orang lain. Ini adat yang berlaku di mereka. Karena itulah, Nabi SAW kemudian disusukan atau disusui oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini, beliau seolah-olah menjadi wanita yang sangat berjasa dalam kenyataannya seperti itu di keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata bukan hanya beliau, Rasulullah yang pernah disusui oleh Thuwaibah. Sebelum Rasulullah, Thuwaibah pernah menyusui paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita mengetahui Abdul Muttalib memiliki lebih daripada 10 orang anak. Dan putra yang terakhir Abdul Muttalib adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau, yang berjarak hanya kurang lebih 2 tahun dari umur Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan, Hamzah mungkin baru 2 tahun lebih. Nah, sebelum itu, Hamzah disusui oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah. Karena itu, secara tidak langsung atau secara langsung, bisa kita katakan, Hamzah adalah paman Nabi SAW, dan beliau di antara paman Nabi yang paling dekat secara umur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia adalah paman, dia adalah teman main. Satu sisi yang lain yang paling banyak orang tidak mengetahui, Hamzah adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kenapa Rasulullah sampai menolak di saat terjadinya Fathu Makkah? Menantu beliau, sepupu beliau, Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Di dalam Islam, sesungguhnya sepupu itu bukanlah mahram. Halal untuk dinikahi. Tetapi Nabi menolak. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, ana ingin sedikit kembali kepada masalah mahram, karena ini hal yang penting di dalam pembahasan ini untuk kita ingatkan juga kaum muslimin dan para pendengar sekalian. Di dalam Islam ada 3 penyebab yang membuat seseorang memiliki menjadi mahram bagi kita. Yang pertama adalah karena nasab atau keturunan. Yang kedua disebabkan karena hubungan pernikahan. Yang ketiga disebabkan karena persusuan. Hal ini termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 23, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 penyebab seseorang menjadi mahram. Para ulama menyebutkan definisi mahram adalah seseorang yang haram untuk kita nikahi. Itulah yang disebut mahram. Bukan seperti yang sering dikatakan oleh sebagian kaum muslimin, muhrim. Sangat berbeda makna antara mahram dan muhrim. Kalau mahram artinya seorang laki-laki atau wanita yang haram untuk kita nikahi karena 3 sebab itu, baik karena hubungan nasab keturunan, atau karena hubungan pernikahan, atau karena penyebab persusuan. Sementara muhrim adalah seseorang yang siap untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka mulai saat ini harusnya kita membiasakan diri kita untuk tidak mengatakan dia bukan muhrim saya. Karena memang bukan muhrim kita saat itu. Kita tidak siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah.
Tetapi yang harus kita katakan, dia bukan mahram saya. Artinya dia bukan orang yang haram untuk saya nikahi. Kaum muslimin dimuliakan Allah, kembali kepada kisah yang tadi. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib putri dari pamannya Hamzah, yaitu seorang gadis yang bernama Umamah bintu Hamzah. Ketika itu Umamah termasuk gadis yang cantik di Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halaka min an tatazawwaj bi Umamah au min Umamah binti Hamzah bin Abdul Muttalib? Wahai Rasulullah, mungkinkah engkau untuk, maukah engkau atau apakah engkau tidak menginginkan untuk menikah dengan Umamah binti Hamzah bin Abdul Muttalib? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jawaban ini atau dari peristiwa ini kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, keluar dari pembahasan apa yang dikatakan oleh Nabi, tapi ini pelajaran yang besar juga di dalam peristiwa ini. Yang pertama, dari peristiwa ini kita sering katakan bahwasannya peristiwa ini menunjukkan Nabi bukanlah seorang yang bahasa kasar seperti dikatakan dan difitnah oleh bagian besar orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, tidak suka kepada Rasulullah SAW. Mereka selalu mengatakan Muhammad adalah orang yang suka sama wanita. Maka bukti hadis ini bukti yang paling sahih. Kita lihat Umamah wanita yang cantik dan dia masih gadis yang belum pernah menikah. Jikalau Nabi hanya menginginkan wanita, beliau adalah orang yang luar biasa memiliki syahwat yang luar biasa terhadap wanita, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk menikahi putri dari pamannya yaitu Umamah binti Abdul Muttalib. Tetapi beliau menjelaskan suatu hukum yang luar biasa di sini. Maka dari jawaban beliau kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, keterangan dari beliau bahwasannya beliau pernah disusui oleh Suwaibah. Yang kedua, bahwasannya Hamzah adalah saudara persusuannya, dan maka siapapun yang ada hubungannya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib itu menjadi mahram bagi Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, innaha la tahillu li, wahai Ali bin Abi Thalib, Umamah itu tidak halal untuk aku nikahi. Innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah. Memang benar, dia adalah anak pamanku yang seharusnya dia halal untuk aku nikahi. Dia bukan mahramku, tapi kemudian dia menjadi mahramku karena ayahnya. Selain dia pamanku, tetapi juga ayahnya adalah saudara sepersusuanku. Dia ayahnya yaitu Hamzah adalah saudara sepersusuanku. Arza'atni ana wa huwa Suwaibah al-Islamiyah. Sesungguhnya aku dan dia telah disusukan oleh Suwaibah. Maka beliau melanjutkan hadisnya, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Ketahuilah wahai Ali, telah diharamkan apa yang telah diharamkan dari persusuan sebagaimana apa yang telah diharamkan dari nasab. Jadi kalau misalnya saudara kandung, anaknya saudara kandung itu menjadi mahram, maka anak saudara persusuan pun menjadi mahram bagi seseorang. Walaupun Hamzah adalah pamannya, yang harusnya putrinya menjadi halal bagi Nabi, menjadi haram ketika Hamzah ini adalah saudara saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini, riwayat Imam Bukhari ini, kita bisa mengetahui kaum muslimin yang dimuliakan Allah bahwasanya paman Nabi Hamzah, selain beliau paman, beliau adalah saudara sepersusuan Rasulullah. Karena itu, Hamzah adalah orang yang paling tidak terima melihat Rasulullah disakiti. Karena beliau punya ikatan yang kuat dengan Rasulullah. Dari sisi persusuan, dari sisi nasab dan garis keturunan, beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, selain dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah disusukan oleh Halimah, selain disusui Suwaibah, selain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyusui Hamzah, Suwaibah di kesempatan yang lain juga pernah menyusui sepupu yang lain dari Nabi. Beliau memiliki seorang bibi bernama Barrah bintu Abdul Muttalib, dan Barrah ini menikah dengan Al-Asad bin Abdul Uzza. Maka lahirlah seorang anak bernama Abdullah yang lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Abu Salamah ini sepupu Nabi. Maka Abu Salamah pun pernah disusui oleh Suwaibah karena ibunya Barrah binti Abdul Muttalib adalah adik dari Abu Lahab. Sehingga sempat Barrah meminjam Suwaibah untuk menyusui putranya yaitu Abdullah bin Abdul Asad yang kemudian lebih kita kenal dengan nama Abu Salamah. Peristiwa yang kedua lagi diceritakan di dalam hadis yang sahih pula diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh hadis yang sahih di mana Imam Muslim dan juga Bukhari meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis mengenai bahwasanya Abu Salamah adalah juga orang yang pernah disusui oleh Suwaibah. Di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Zainab bintu Abi Salamah. Jadi putrinya Abu Salamah meriwayatkan hadis ini, di mana beliau bercerita suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh istrinya. Siapa istrinya? Istrinya yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah bernama asli Ramlah binti Abi Sufyan. Ketika waktu itu setelah Fathu Makkah. Jadi dua peristiwa yang berbeda ini dua-duanya terjadi di Fathu Makkah. Baik Rasulullah menolak untuk menikahi Umamah bintu Hamzah dan juga beliau menolak untuk menikahi Azza bintu Abi Sufyan juga di peristiwa yang sama yaitu di setelah Fathu Makkah. Bagaimana peristiwa ini? Hadis ini menceritakan bahwasannya Zainab binti Abi Salamah berkata, sesungguhnya dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah faqalat. Pernah suatu saat Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, nama aslinya Ummu Habibah, salah satu istri Nabi yang bernama Ramlah binti Abi Sufyan, pernah datang kepada Nabi SAW di Fathu Makkah. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaka fi ukhti binti Abi Sufyan, ay Azzah binti Abi Sufyan, wahai Rasulullah, adakah di dalam fikiranmu kemungkinan engkau ingin menikahi saudariku, putri Abi Sufyan? Dalam riwayat lain disebutkan namanya Azzah bintu Abi Sufyan. Di riwayat lain dikatakan Ummu Habibah. Dua-duanya Ummu Habibah Ramlah, dia dipanggil kunyah dengan Ummu Habibah. Adiknya pun Azzah. Ada yang mengatakan itu kunyah untuk dirinya juga Ummu Habibah. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, maukah engkau menikahi putri Abi Sufyan yang lain, maksud selain dirinya, yaitu saudarinya Azzah bintu Abi Sufyan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innaha la tahillu li, dia tidak halal bagiku, karena tidak boleh di dalam Islam an tajma'u bainal ukhtain, untuk kalian menggabungkan di dalam satu pernikahan dua saudari sekaligus. Di dalam pernikahan yang sah, dua saudari tidak boleh digabungkan di dalam Islam, kecuali yang satunya meninggal, dalam bahasa kita naik atau turun ranjang, itu boleh. Jadi saudarinya, kakak atau adiknya menjadi pengganti bagi dirinya untuk suaminya, itu boleh. Tapi setelah dia masih hidup, atau dia masih hidup, haram hukumnya dalam Islam kita menggabungkan dua saudari di dalam pernikahan, apalagi lebih. Dan hal ini adalah sesuatu yang ada pada adat jahiliyah. Tetapi ketika ini bertentangan, Islam kemudian melarang hal itu. Jadi adat itu bisa menjadi hukum seperti perkataan kita di awal, ketika dia tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Ketika bertentangan, maka Islam akan melarang hal itu. Contohnya apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab ketika itu, biasa mereka menikah dengan beberapa saudari sekali di dalam satu pernikahan. Maka Islam datang dan mengharamkan hal itu. Maka Nabi mengatakan kepada Ummu Habibah, innaha la tuhillu li, itu enggak boleh dan tidak halal untukku. Subhanallah, lagi-lagi kita bisa mengambil satu pelajaran penting di sini. Nabi tidak menjadikan kenabiannya sebagai alasan untuk dia menikah dengan banyak wanita. Justru beliau menjelaskan duduk permasalahan bahwasannya ini tidak halal untukku, karena tidak boleh di dalam Islam menggabungkan dua orang saudari di dalam satu pernikahan. Subhanallah. Maka kemudian Ummu Habibah ketika mendengar jawaban ini, beliau kemudian merespon dengan respon yang agak keras. Karena ternyata beliau mendengar isu bahwasannya Nabi akan melamar Zainab bintu Abi Salamah, yaitu putrinya Ummu Salamah dari suaminya terdahulu Abi Salamah, yang sudah mulai naik beranjak gadis. Maka kemudian Ummu Salamah bertanya, loh, wahai Rasulullah, akan tetapi aku mendengar inni umbi'tu annaka turidu an tankiha Durrah binti Abi Salamah. Tetapi aku mendengar justru engkau wahai Rasulullah ingin untuk menikahi putrinya Abi Salamah yang bernama Durrah. Durrah binti Abi Salamah, engkau ingin lamar. Aku dengar berita seperti itu. Aku dapat berita-berita burung. Ternyata engkau ingin melamar Durrah binti Abi Salamah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hukum yang sebenarnya di dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan dengan bahasa pertanyaan tetapi tegas. Ibnatu Ummi Salamah? Ibnatu Abi Salamah? Wabnatu Ummi Salamah? Yang kau maksud Durrah putrinya Abu Salamah? Durrah putrinya Ummu Salamah? Maka Ummu Habibah mengatakan, iya wahai Rasulullah, naam ya Rasulullah. Dia yang aku maksud. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi, lau lam takun rabiwati, fi hijri mahallat li. Demi Allah, jikalau seandainya Durrah itu belum pernah menjadi Rabibah. Rabibah itu adalah perempuan atau anak yang dididik oleh seorang laki-laki yang dia menikah dengan ibunya. Kata Nabi SAW, kalau bukan Durrah itu adalah Rabibahku, yaitu maksudnya dia adalah bawaan istriku, yaitu Ummu Salamah, yang aku sudah menikah dengan ibuku, maka tetap aja hukumnya itu tidak halal. Sementara di dalam Islam, cukup untuk sebab ini aja sudah mengharamkan pernikahan dengan seorang. Apabila seseorang menikah dengan wanita, dan wanita tersebut sudah memiliki seorang anak misalnya, yang sudah tumbuh remaja apalagi gadis, dia tidak boleh menikah dengan anak tadi. Anak tadi menjadi mahram bagi dia, karena dia sudah masuk atau pernah mencampuri ibunya setelah pernikahan. Itu sudah membuat dia menjadi mahram bagi seorang laki-laki tadi. Maka Nabi mengatakan, kalau dia belum pernah, kalau dia tidak menjadi rabibah, yaitu anak yang aku rawat karena aku menikahi ibunya, maka tetap saja dia tidak halal untukku. Kenapa? Karena dari sisi bapaknya. Arda'atni ana wa Abu Salamah Thuwaibah. Karena bapaknya dia adalah saudaraku. Dulu aku dan ayahnya Abu Salamah disusui oleh wanita yang sama, yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi dari sini kita dapat dua pelajaran, bahwasannya wanita yang dia ikut ibunya dinikahi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki tadi sempat untuk mencampuri ibunya di dalam pernikahan yang sah, maka dia otomatis menjadi mahram bagi ayah tirinya. Yang kedua pelajarannya, bahwasannya saudara sepersusuan, anak dia, kemudian orang tua dia menjadi mahram bagi siapa? Saudara persusuannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tadi, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan apa yang diharamkan dari persusuan, apa yang diharamkan dari nasab. Apa yang menjadi membuat hubungan kita dari nasab mahram, itu pula yang membuat hubungan itu dari persusuan. Sama, saudara kita, saudari kita, ibu dari saudara kita dan seterusnya. Ini wanita pertama yang paling berjasa di dalam menyusui Nabi SAW. Lalu pertanyaannya, berapa waktukah Thuwaibah menyusui Rasulullah SAW? Ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 40 hari Thuwaibah sempat dipinjamkan oleh pamannya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW untuk menyusui beliau. Dan ada yang mengatakan lebih daripada itu, yaitu 4 bulan. Adapun penyebab ditariknya Rasulullah SAW atau Thuwaibah untuk tidak lagi menyusui Rasulullah, tidak ada dalil yang kuat menyebutkan masalah ini, tetapi hanya beberapa kila wa qala atau perkataan-perkataan yang belum kita dapatkan kebenaran dari ucapan ini. Ada yang mengatakan sesungguhnya penyebab itu adalah kemarahan dan kecemburuan dari istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, karena dia tidak suka untuk budaknya, yaitu Thuwaibah, menyusui Nabi. Karena seolah ada persaingan di sini untuk merebut hati mertuanya, yaitu Abdul Muttalib. Dulu dia sangat berharap istrinya Abu Lahab bernama asli Arwa bintu Harb, dan dia adalah saudari dari Abu Sufyan bin Harb, dan dia di Makkah dipanggil Ummu Jamil. Dia begitu berharap memiliki seorang anak. Tetapi begitu menikah berapa tahun dengan Abu Lahab, tidak memiliki anak. Tapi kemudian ketika Abdullah menikahi Aminah, tidak beberapa lama kemudian ternyata Aminah melahirkan seorang anak setelah wafatnya dan meninggalnya Abdullah. Ini yang membuat kemudian kasih sayang Abdul Muttalib itu tercurahkan semua hanya untuk Nabi SAW. Ini yang membuat kecemburuan dari Abu Lahab dan istrinya. Kemudian pembahasan selanjutnya, Mas Fajar dan juga kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, adakah riwayat atau apa perkataan para ulama, adakah dalil yang menyebutkan bahwasannya Thuwaibah masuk Islam atau bagaimana keislaman dia? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama apakah Thuwaibah masuk Islam atau tidak. Tetapi sebagian besar para ulama mengatakan bahwasannya Thuwaibah masuk ke dalam Islam dan beliau meninggal di tahun ke-7 dari hijrah. Nah, tetapi kalaupun beliau tidak dikatakan masuk Islam, hal yang patut untuk kita contoh dan kita teladani dari Nabi SAW adalah sikapnya terhadap orang yang pernah berjasa kepada dirinya, kepada orang yang menjadi ibu persusuannya, yang itu kemudian membuat dia menjadi mahram bagi Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat dan banyak catatan sejarah bahwasannya istri Nabi Khadijah, manakala diceritakan oleh Nabi SAW bahwasanya Thuwaibah dulu pernah menyusui dirinya, maka Khadijah selalu mengirimkan makanan, mengirimkan pakaian, mengirimkan kebutuhan untuk Thuwaibah selama hampir 25 tahun pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW. Nah, ini garis besar yang harus kita teladani dari Nabi SAW, bahwasanya beliau tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya, orang-orang yang telah memberikan hal yang baik untuk dirinya, orang-orang yang telah memberikan sedikit kebaikan akan diingat oleh Nabi SAW. Dan begitu pula istrinya. Inilah istri yang teladan, inilah istri yang baik. Dia juga ikut berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada suaminya. Ini yang patut kita teladani dari kisah bagaimana Rasulullah SAW pernah disusui oleh Thuwaibah. Adapun keislaman beliau, seperti kita katakan, bahwasanya terjadi khilaf di antara para ulama apakah beliau masuk Islam atau tidak. Sebagian mengatakan bahwasannya beliau masuk Islam, dan sebagian lagi mengatakan bahwasannya beliau itu tidak, belum masuk Islam. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat mengatakan atau menyebutkan bahwasannya Thuwaibah itu masuk Islam, tetapi tidak ada hadis yang datang dari Nabi SAW yang jelas menyebutkan tentang masalah ini. Sehingga kita bertawakuf dalam bab ini, ketika kita mengatakan bahwasannya Thuwaibah masuk Islam, kita membenarkan karena itu ada dikatakan oleh sebagian para ulama tentang masalah ini. Dan apabila ada yang mengatakan dia belum masuk Islam, kita pun bertawakuf, bersikap tengah-tengah, karena memang tidak ada dalil dari Nabi SAW atau satu riwayat dari beliau yang menyebutkan secara jelas tentang keislaman ibu persusuan beliau yang ada di Mekah, yaitu Thuwaibah al-Islamiyah. Kemudian setelah Thuwaibah muncullah wanita kedua yang berjasa di dalam persusuan beliau. Beliau adalah Halimah bintu Abi Thuwaib as-Sa'diyah. Dan kisahnya sangat masyhur, bagaimana Halimah datang kemudian mengambil Nabi SAW di saat wanita-wanita yang lain dari kabilah beliau, Bani Sa'ad bin Bakar, menolak untuk menyusui Nabi karena mereka tahu Nabi adalah seorang anak yatim. Mereka mengatakan, وَمَا عَسَىٰي أَنْ يَفْعَلَ جَدُّهُ وَهُوَ يَتِيمٌ. Apa yang bisa dilakukan oleh kakeknya? Dia yatim, kakeknya sudah tua, enggak bisa memberikan kita hal yang banyak untuk membayar perawatan dan persusuan anaknya. Maka banyak di antara mereka meninggalkan Rasulullah begitu mengetahui yatim. Tetapi Allah takdirkan ternyata Halimah yang kemudian mendapatkan Rasulullah dan mendapatkan barakah, sebagaimana dalam banyak perkataan dan tulisan yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, menyebutkan barakah kebaikan dari harta, dari kemudian hewan ternak, dari kehidupan, dari anak dan keluarganya, itu mulai membaik ketika Halimah membawa Rasulullah SAW bersama dirinya. Hal ini yang membuat beratnya beliau untuk mengembalikan Nabi di saat umur Nabi mencapai hampir 5 tahun ketika dikembalikan kepada ibunya. Maka kita kembali kepada hakikat dari Halimah Sa'diyah. Karena beliau adalah wanita yang paling berjasa dalam menanamkan akhlak, budi pekerti, karakter Karena kita tahu anak dari umur 0 tahun sampai umur 5 tahun atau 4 tahun, dia akan mengambil sikap, akhlak, budi pekerti dari orang yang mengasuhnya. Karena itulah apabila kita melihat akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi, itu pula pasti ada pengaruh dari pendidikan, tarbiyah, pengawasan, pengajaran, kasih sayang yang telah diberikan oleh Halimah As-Sa'diyah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasannya keislaman Halimah itu lebih kuat daripada perkataan sebagian orang yang mengatakan beliau tidak masuk Islam. Kalau di dalam permasalahan Thuwaibah al-Islamiyah terjadi perselisihan para ulama tentang tidak adanya riwayat, berbeda keadaan dengan dengan Halimah Sa'diyah. Karena ada satu riwayat yang sahih, yang sanadnya sahih dari Imam Abu Dawud, dari Amr bin Sa'ib, bahwasannya beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika di perang Hunain, beliau sedang duduk-duduk didatangi fa'akbala abuhu min al-radah, didatangi oleh ayahnya dari persusuan, yaitu Al-Haris bin Abdul Uzza Al-Sa'di, suami dari Halimah bintu Abi Dhu'aib. Beliau didatangi oleh ayah persusuannya, maka Nabi bangun menyambut beliau, kemudian mendudukkannya di hadapan beliau. Kemudian riwayat yang lain mengatakan datang pula sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahwasannya beliau mengatakan wa min sa'adatiha, yakni Halimah, di antara kebahagiaan yang didapatkan oleh Halimah wa taufiqiha lil Islam, yaitu beliau mendapatkan taufik dan hidayah untuk memeluk Islam. Ini perkataan Ibnu Hajar di dalam Syarah Al-Hamaziyah milik Al-Imam Al-Haytami rahimahullahu taala. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beda lagi. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang Fathul Bari. Sementara ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana beliau dalam kitab Syarh Al-Hamaziyah mengatakan di antara kebahagiaan yang dimiliki oleh Halimah, beliau mendapatkan taufik untuk masuk ke dalam Islam, bukan hanya dirinya tapi suaminya dan juga berserta anaknya. Kita ingat ada 3 putra-putri Halimah yang merupakan saudara-saudari sepersusuan Nabi. Yang pertama adalah putri tertuanya bernama Syaimah, yang kemudian yang kedua putranya yang dibawa oleh Halimah ketika mencari anak persusuan ke Mekah, yang ketika kehausan dia menangis sampai akhirnya Halimah bertemu dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah meminum dari air susunya, ternyata kedua air susunya penuh dan itu membuat anaknya Abdullah pun bisa menyusui. Kemudian yang ketiga, anak perempuannya yang bernama Unaisah, dilahirkan setelah Rasulullah berumur 2 tahun kurang lebih di perkampungan Bani Sa'ad Ibni Bakar. Jadi inilah 3 putra-putri dari Halimah yang merupakan saudara-saudari persusuan Rasulullah SAW, yaitu Syaimah bintu Al-Harith, Abdullah Ibn Al-Harith dan bintu Al-Harith, dan Unaisah bintu Al-Harith, Abdullah Ibn Al-Harith. Ada 3. Maka mereka semua disebutkan oleh Ibn Hajar semuanya masuk Islam. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sekarang ini, judulnya Al-Isabah, di mana beliau menyebutkan tentang riwayat juga bahwasanya Halimah beserta keluarganya masuk ke dalam Islam, menemui Rasulullah dan mereka masuk dalam Islam. Peristiwa ini terjadi di perang Hunain, karena Hunain letaknya dekat dengan perkampungan dari Halimah As-Sa'diyah. Kata beliau, anna Rasulullah SAW kana jalisan ala thawbin, bahwasanya Rasulullah suatu saat duduk beralaskan kain yang lebar gitu ya. Fa'akbala abuhu min ar-radah, tiba-tiba ayahnya dari persusuan yaitu Al-Haris bin Abdul Uzza, suaminya Halimah, mendatangi beliau. Beliau yang pertama kali masuk, disambut dengan hangat oleh Rasulullah, maka beliau pun mendudukkan ayahnya, ayah persusuannya di hadapannya. Kemudian faqa'ada alaihi thumma akbalat ummuhu, tidak lama ibunya Halimah datang, beliau pun melebarkan kembali kain tersebut, meminta agar ibunya duduk di sebelah kanannya. Kemudian datanglah saudara-saudarinya dan beliau pun mendudukkan mereka di sebelah kirinya. Jadi mereka semua datang dan dalam riwayat ini masuk Islam, dan mereka pulang dengan dihadiahkan oleh Nabi SAW beberapa puluh ekor kambing dari harta rampasan perang yang ada pada perang Hunain. Maka karena itulah Para ulama begitu banyak menyebut tentang keislaman Halimah dan keluarganya. Di antara para ulama tersebut kita sebutkan biar kita menjadi yakin adalah Al-Imam Tabrani. Meyakinkan kita bahwasannya Halimah dan keluarganya masuk Islam. Yang kedua Al-Hafidh Abu Bakar Ibn Abi Haytham mengatakan bahwasannya Halimah dan keluarganya masuk Islam. Begitu pula Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani mengatakan bahwasannya Halimah itu sekeluarga masuk Islam. Kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahwasannya Halimah berserta keluarganya masuk Islam. Kemudian juga Al-Imam Ibn Abu Bakar Ibn Al-Jawzi. Kemudian Al-Qadhi Iyad. Kemudian Al-Hafidh Abu Muhammad Al-Munziri. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Semua mereka mengatakan bahwasannya Halimah sekeluarga mereka masuk Islam dan memeluk Islam. Maka mudah-mudahan apa yang dia katakan oleh para ulama itu menjadi suatu kenyataan. Dan kita berdiri di atas dalil. Kalau ada dalil dan perkataan para ulama yang kuat dan sesuai dengan dalil, maka mudah-mudahan itu adalah hal yang kita harapkan. Karena pada hakikatnya kita akan berbahagia, kita akan senang dengan apa yang membuat Rasulullah SAW senang dan bahagia. Inilah sekelumit dari kisah persusuan Rasulullah dan wanita-wanita yang paling berjasa di dalam menyusui Rasulullah SAW.
Ya baik, Sahabat Bas, Masya Allah ya, semakin luar biasa ceritanya, ternyata ini menarik sekali untuk kita simak bersama yang disampaikan oleh pemateri kita yakni Ustadz Bahtiar Wahyudin Abu Zakin Hafizahullah Ta'ala, di mana sejarah telah mencatatkan beberapa nama-nama penting yang telah berjasa dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yakni siapa yang menyusui Nabi itu sendiri, luar biasa. Dan ya, tampaknya ada yang tertinggal Ustaz ya. Yeah. Sebelum ada diskusi, tapi ini saya ingin diskusi dulu Ustaz ya.
Yeah, yeah.
Sambil Ustaz mungkin istirahat dulu sejenak ya. Ini hal yang menarik Ustaz. Disampaikan di awal bahwa masyarakat Quraisy ya, yeah, Mekah ini memiliki kebiasaan di mana mereka ketika memiliki anak itu mereka menyusui anaknya hanya sesak saja.
Iya. Yeah.
Nah, ini akan coba kita akan tarik sedikit benang, benang merah, yeah, atau sebuah garis ya, di mana di zaman saat ini atau di saat ini kita ketahui bahwa banyak sekali para ibu-ibu ini ada yang menjadi ibu karir. Nah, ini ibu karir ya ini, yeah, Ustaz ya. Ini ibu rumah seorang ibu yang menjadi karir ya, wanita karir ya. Yeah. Nah, ini banyak sekali mereka yang notabene-nya adalah di saat ini mereka untuk mengasuh anaknya itu ketika anak itu masih masih untuk membutuhkan air susu, mereka ganti dengan susu formula.
Yeah.
Kemudian yang kedua adalah ini yang akan saya tanyakan adalah sebenarnya dalam syariat Islam sendiri boleh atau tidak Ustaznya ketika kita menitipkan anak kita ke orang tua kita. Dalam kontekstualnya adalah sang ibu itu dan sang ayah bekerja mencari nafkah. Jadi melanggar kodratis anak kepada orang tua atau tidak sebenarnya Ustaz, yang banyak sekali kita jumpai. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan yang sangat bagus Mas Fajar, yaitu mengenai kondisi yang kita hadapi saat ini ya.
Yeah.
Di mana apa yang dikatakan oleh Mas Fajar adalah suatu fenomena yang terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh belahan dunia.
Betul.
Kecuali hanya beberapa tempat mungkin di muka bumi ini yang tetap menjaga bahwasanya seorang ibu adalah tugas utamanya bagaimana dia mengasuh, merawat, mendidik, menjaga, membina dan merawat putra-putrinya. Maka yang pertama kita katakan sesungguhnya tentang bekerjanya seorang wanita di luar rumah itu adalah suatu permasalahan yang sudah dijelaskan. Sesungguhnya mencari nafkah ini adalah tugas suami. Itu yang pertama.
Yeah.
Yang kedua, perempuan di dalam karidar syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqarna fi buyutihinna. Ini kaidah yang di dalam Islam sudah menjadi patokan yang utama, yang asasi. Yeah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hendaklah perempuan itu banyak berdiam di rumahnya. bukan berdiam tanpa mengerjakan apa-apa. Maksudnya adalah tempat areal kekuasaan mereka adalah rumahnya. Rumah itu milik mereka. Mereka ratu di rumah, yang mengatur anaknya, yang menyiapkan segala sesuatu kebutuhan bagi suaminya, yang membentuk anaknya untuk menjadi seperti apa. Ya, mereka wanita ini. Maka ketika seorang perempuan misalnya keluar untuk membantu suaminya, dalam konteks masyarakat kita mungkin, ya mungkin tidak di masalah ya. Selama tentunya pekerjaan-pekerjaan yang sudah disebutkan oleh para ulama, yang pertama mungkin halal, bisa dilakukan oleh wanita itu, tetapi tidak meninggalkan kodrat dia sebagai seorang wanita. Dan jangan dilupakan kembali lagi bahwasanya hak dan kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Ini yang asas dalam Islam kalau kita berbicara ideal. Tapi terkadang hal yang ideal tidak selalu terjadi. Maka apabila misalnya seorang perempuan karena niat suci dan sangat mulia ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah, intinya jangan sampai meninggalkan tanggung jawab dia di dalam mengurus, membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang kepada anak. Bahkan ada orang tua yang tidak bertemu dengan anaknya kecuali di malam hari. Itu pun sudah capek. Nah, ini hal yang sangat menyedihkan. Menyedihkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyelamatkan keluarga kita, mendidik mereka. Ketika para ulama menerjemahkan dan mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata sebagian para ulama, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dalam menerjemahkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Beliau mengatakan cara kita menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka adalah ai allimu adibuhum wa allimuhum al khair, yaitu didik mereka, anak-anakmu, istrimu, dan ajarkan mereka kebaikan. Pertanyaan sekarang, siapa yang akan mengajarkan anak-anak ini kebaikan? Kakek neneknya. Apakah mereka akan mempertanggungjawabkan tentang anak-anak ini di hadapan Allah? Tidak, orang tuanya. Karena itu ada suatu wasiat yang indah yang diberikan oleh Ibnu Umar kepada setiap anak dan setiap orang tua. Ketika suatu saat ada orang tua meminta nasihat dari Ibnu Umar, beliau mengatakan apa tentang anaknya? Beliau mengatakan apa? Adib ibnak, ajarkan anakmu tentang adab, perbaiki adab akhlak pribadi anakmu. Ajarkan dia akhlak, adab, sopan santun. Fa innahu mas'ulun an birrihi lak wa anta mas'ulun amma 'allamtahu wa addabtahu. Adab, ajarkan anakmu dan didiklah anakmu tentang hal-hal yang baik dan budi pekerti. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang baktinya kepadamu, sementara engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang telah engkau ajarkan kepada anakmu. Jadi dari semenjak kecil orang tua punya tanggung jawab kepada anaknya, bukan hanya setelah anak itu besar, tetapi dari semenjak kecil mereka punya tanggung jawab untuk mendidik, mencari nafkah hal yang harus, tetapi memperhatikan, mendidik, mengawasi, memberikan perhatian penuh dan juga kasih sayang, itu juga hal yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Sehingga ada kekeliruan yang mendasar ketika tugas untuk menjaga, merawat seorang anak itu justru kepada orang tua dari pasangan tersebut, atau orang tua ibu bapak tersebut menyerahkan anak kepada kakek nenek anak-anak mereka, justru bukan mereka yang mendidik. Harusnya berbagi tugas. Misalnya satu bekerja, yang satu menjaga dan merawat anak-anaknya, kemudian yang satu bekerja lagi, yang satu bergantian untuk merawat anak-anak. Karena kalau itu tidak ada, berarti salah satu dari tugas keluarga itu sudah hilang. Iya. Nah, ini ya. Pandangan yang ideal di dalam Islam. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz. Mungkin bisa dilanjut lagi Ustaz. Ada yang tertinggal tadi.
Ya, kemudian ada hal yang perlu untuk kita sampaikan, yaitu mengenai kriteria persusuan yang apa, seperti apakah yang bisa menyebabkan kemahraman di dalam Islam. Para ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah, termasuk di dalamnya murid kesayangan Abu Hanifah yaitu Al-Imam Abu Yusuf, berpendapat bahwasanya persusuan yang bisa masuk dalam kategori persusuan tersebut bisa membuat seseorang menjadi mahram bagi orang lain adalah persusuan itu harus dilakukan sebelum bayi mencapai umur 2 tahun. Jadi ketika bayi sudah mencapai 2 tahun, seorang wanita menyusui seorang anak, dia tidak termasuk dari mahram anak tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dengan tegas Allah berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'." Dan para ibu-ibu yang hendak menyusui anak-anak mereka, hendaklah mereka menyusui selama 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuannya. Jadi 2 tahun itu adalah masa sempurna bagi seorang anak untuk menyusui. Bukan tidak boleh setelah 2 tahun, tetapi 2 tahun itu standar. Ibarat enggak boleh sebelum 2 tahun. Jadi puncak dari anak itu lengkap menyusui 2 tahun. Adapun setelahnya, kalau ada wanita yang menyusui, itu menurut ijma para ulama dari ayat ini, dia tidak termasuk mahram bagi anaknya. Tapi sebelum masa usia 2 tahun, maka dia bisa menjadi mahram bagi anak ini. Karena itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "La radha'ata illa fil hulain." Tidak dianggap ada hubungan persusuan, mahram karena persusuan, apabila persusuan itu di atas 2 tahun. Jadi kalau di bawah 2 tahun maka dia akan membuat anak ini menjadi mahram bagi ibu persusuannya, bagi saudara sepersusuan dan saudari sepersusuan dan seterusnya. Syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama, namun ada sebagian para ulama Mas Fajar menyebutkan bahwasannya walaupun setelah 2 tahun anak itu akan menjadi mahram bagi perempuan yang menyusui dan juga anak-anak dari perempuan yang menyusuinya atau wanita yang menyusuinya. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang tidak mayoritas dari kalangan para ulama, yang minoritas ya, artinya bukan pendapat yang jumhur. Ini adalah pendapat yang sedikit. Hal ini dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah dan juga oleh Muhammad bin Hanafiyah, di mana beliau berdua mengatakan intinya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW menyebutkan bahwasannya hadisnya umum. Selama perempuan itu, anak itu masih menyusui dan dia butuh terhadap susu, air susu seorang ibu, dan ada perempuan yang menyusui walaupun di atas 2 tahun, maka dia akan menjadi mahram bagi anak tersebut. Tetapi kita kembali lebih tenang untuk mengambil pendapat dari jumhur para ulama dan dalilnya jelas. Kemudian pendapat hal yang kedua yang bisa menyebabkan persusuan menjadi mahram adalah bahwasannya persusuan itu persusuan yang mengenyangkan, bukan asal menyusui, dan harus dilakukan paling tidak 5 kali persusuan yang membuat bayi itu kenyang. 5 kali. Kalau sekali walaupun sampai kenyang, sebagian para ulama mengatakan tidak, belum masuk kepada syarat untuk menjadi mahram bagi anak persusuan tersebut. Jadi harus 5 kali. Ini berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, "Kana fi ma unzila minal Qur'an asharatu radha'atin ma'lumatin tuharrimna bi khamsi ma'lumatin. Fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru 'ala dhalik." Kata Aisyah, di antara hal yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu 10 persusuan yang membuat seorang itu menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya. Lalu kemudian diganti dengan 5 kali persusuan yang mengenyangkan. Dan Rasulullah wafat dan hal itu tetap begitu keadaannya. Dari sinilah para ulama mengambil dalil bahwasanya persusuan yang membuat seorang menjadi mahram adalah 5 kali persusuan yang mengenyangkan. Dan perlu kita ketahui ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa 1-2 kali persusuan pun bisa, tetapi kita kembali kepada pendapat jumhur dan itu insya Allah yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Maka dua hal inilah yang menyebabkan seorang bisa menjadi mahram bagi orang lain. Sehingga kalau kaitannya dengan anak angkat bagaimana? Para ulama mengatakan dua cara agar anak angkat itu bisa menjadi mahram bagi kita. Yang pertama, apabila memilih anak angkat, milihlah dia dari hubungan yang ada mahram. Contohnya, keponakan kita. Contohnya, siapa lagi yang ada hubungan mahram? Anak saudara kita. Contohnya anak, apa namanya? Apalagi? Mungkin paman kita. ya, atau bibi kita yang masih kecil. Intinya pilih anak yang masih ada hubungan mahram dengan kita. Yang kedua, paling tidak cari bayi yang masih menyusui. Tetapi permasalahannya, ketika seorang ibu mengangkat anak umumnya karena dia belum memiliki anak. Sementara wanita yang belum memiliki anak, dia belum mengeluarkan ASI. Lalu bagaimana dia menyusui? Ini permasalahan yang lain yang perlu untuk kita cari hukumnya. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya hanya dengan dua cara inilah seorang anak akan bisa menjadi mahram, yaitu apabila dia berasal dari orang yang punya hubungan mahram dengan ibu angkatnya atau bapak angkatnya. Yang kedua, apabila seorang anak ini pernah disusui oleh ibu angkatnya, hal itulah yang akan membuat dia menjadi mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kaum muslimin, agar kita semua bisa memahami dan mengerti bagaimana proses dan hikmah dari persusuan Rasulullah SAW oleh dua wanita mulia, dan juga kenapa orang-orang Quraisy mengirimkan putra-putra mereka ke tempat yang jauh, ke pedalaman daerah Badui, hanya untuk disusui oleh seorang wanita di sana. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.